Երկիրը շնչահեղձ է լինում։ Անցնում էին շաբաթներ շաբաթների հետևից։ Ես միստր Բեյլիի մոտ շարունակում էի մնալ կասկածի տակ, բայց նա ինձ ձեռք չէր տալիս։ Ըստ երևույթին սկսեց համոզվել իմ անմեղության մեջ։ Հետզհետե ես դադարեցի իմ մասին անհանգստանալ։ Դրա փոխարեն ռադիոհաղորդումները ինձ շատ էին վշտացնում։ Օդի պակասության զգացումը գնալով ուժեղանում էր։ Մթնոլորտային ճնշման փոքրանալը նկատում էին ոչ միայն գիտականները, այլև շարքային քաղաքացիները։ Օդի նոսրացումը ամենից առաջ զգացին լեռնային վայրերի բնակիչները, և նրանցից շատերը ստիպված էին իջնել դեպի լեռնահովիտները։ Իսկ հովիտներում օդի պակասությունն արտահայտվեց հիվանդների վրա։ Շնչարկելությամբ հիվանդները նոպաների ժամանակ սկսեցին մեռնել։ Թոքախտավորները շնչահեղձ էին լինում։ Շնչում էին ուժեղ, որով արագացնում էին պրոցեսը և արյան հեղումներ առաջ բերում։ Այն մեքենաները, որոնց աշխատանքը հաշվված էր սովորական մթնոլորտային ճնշման տակ, դադարում էին ծառայել։ Սավառնակների մոտորները նույնիսկ աննշան բարձրության վրա ընդհատումներ էին տալիս։ Մեքենաների մխոցներն ու պոմպերը անկանոն էին աշխատում։ Այս բոլորը կազմալուծում էին արտադրությունը և տրանսպորտը։ Ի լրումն դժբախտությունների վրա հասան ուժեղ ցրտեր, որոնք ուղեկցվում էին փոթորիկներով, ընդ որում այդ փոթորիկները տարօրինակ բնույթ էին կրում։ Պտուտահողմերը սլանում էին որպես մահվան համբավաբեժներ։ Կարծես ինչ-որ մեկի չար ձեռքը շտապում էր երկրին զրկել մթնոլորտից։ Օդային հոսանքները ոլորում էր լարանները և ամպերից էլ վեր նետում նրանց։ Իսկ այնտեղից, աստղային բարձունքներից, երկիր էին իջնում ցրտի սառցային հեղեղները։ Երկիրը սառչում էր։ Զրկվելով իր մթնոլորտային հաստ քուրքի նշանակալի շերտից, երկիրը սկսել էր ներքին ջերմությունը մեծ չափերով տալ տիեզերական տարածությանը։ Կատաստրոֆան վրա էր հասնում ավելի արագ, քան կարելի էր սպասել, դատելով օդային հումույթի հսկայական պաշարներով։ Ես հարցրի նորային, թե ինչով է բացատրում նրա հայրը այս բոլոր ահեղ երևույթների վրա հասնելը։ Նորան պատասխանեց, որ ինչպես երևում է, և նրա հոր, և միստր Բեյլիի համար այս բոլորը հավանաբար անսպասելի բաներ են։ «Հայրս ցանկանում էր նույնիսկ խորթակցել ձեզ հետ», ասաց Նորան։ «Չէ որ այդ մեծ չափով վերաբերվում է և ձեր մասնագիտությանը». «Եվ ես արժանացա Էնգելբրեկտի մոտ հրավիրվելու պատվին». Խորթակցությանը ներկա էր և Բեյլին։ Նա աշխարհում կատարվող դեպքերի համար ամենևին դառնացած չէր, ավելի շուտ ընդհակառակը։ Օդավաճառը գտնվում էր հաճելի ոգևորության մեջ, ինչպես որ իր խաղաթղթերի վրա վստահ խաղամոլը։ Մեր խորթակցությունը բավական երկար տևեց։ Մենք կատարում էինք զանազան հաշվումներ և եկանք այն եզրակացության, որ ստորերկրյա ավանում վերամշակվող օդը դեռևս մթնոլորտի չափազանց փոքր մասն է կազմում, և նրա պակասելը օդի այն ընդհանուր մասայից, որով շրջապատված էր երկիրը, չէր կարող անմիջականորեն այդ չափ կատաստրոֆիկ երևույթներ հարուցել։ «Բայց ինչու՞մն է բանը», հարցրեց Բեյլին, դիտելով ինձ և Էնգելբրեկտին։ «Ահա վերջապես ես կարող էի հավասարեցնել մեր դրությունը. միստր Բեյլին իմ կարծիքի կարիքն է զգում. ես շատ խորիմաստ տեսք ընդունեցի և արտահայտեցի կարծիքս. Միստր Բեյլիի հողմահարիչները փոխել են քամու սովորական ուղղությունը, որի հետևանքով և երկրագնդի վրա փոփոխվել է մթնոլորտային թաղանթի ձգողականությունը. Օդը խտացել է այնտեղ, որտեղ օդային սովորական հոսանքները համընկել են արհեստականորեն ստեղծված ուղղության հետ, և պարպվել է այն վայրերում, որտեղ առաջ գոյություն են ունեցել օդային հակադարձ հոսանքներ։ Դրա հետևանքով մեծացել է մթնոլորտային ճնշման առավելագույնի և նվազագույնի միջև եղած տարբերությունը։ Պտուտահողմային գործունեությունը ուժեղացել է։ Իրար հետ ընդհարվող պտուտահողմերը, օդային պտուտամրրիկները քաշել են դեպի վեր, իրենց սովորական ազդեցության շրջանից ավելի վեր։ Այսպիսով խախտվել է օդի սովորական շրջանառությունը ոչ միայն ըստ հորիզոնականի, այլև ըստ ուղղաձիգի։ Ես տեսնում էի, որ և Բեյլին, և Էնգելբրեկտը լարված ուշադրությամբ էին լսում իմ բացատրությունը։ Հնարավոր է, որ այդ պատկերը իրականությանը լիովին չի համապատասխանում, վերջացրի ես։ Բայց ես կարծում եմ, որ իմ ենթադրությունը հիմնականում ճիշտ է։ Իսկ իմ հիմնական միտքը կայանում է նրանում, որ միստր Բեյլիի հողմահարիչները, խախտելով օդի սովորական շրջանառությունը, խթան են հանդիսացել այն բանին, որ այդ խաղի մեջ մասնակցել են տարերային ուժերը։ Դուք, միստր Բեյլի, նման եք դոկտոր Ֆաուստին, որը դուրս կանչեց երկրի ոգուն, բայց չկարողացավ նրան զսպել։ Ֆաուստի հետ արված համեմատությունը Բեյլիի կողմից ընդունվեց բարեհաճորեն։ Նա քմծիծաղ տվեց և ասաց. «Ֆաուստը բոլորովին էլ գործնական մարդ չէր. թող օդի ոգիները խաղան ազատության մեջ. Ամբողջ գործն այն է, որ այս խաղը օգտագործվի մեզ համար առավել շահավետ եղանակով»։ Սրանով վերջացավ մեր խորհրդակցությունը։ Իսկ ռադիոն շարունակ բերում էր նորանոր լուրեր։ Սարսափելի կատաստրոֆի հանդեպ գոյության համար մղվող պայքարը սրվել էր։ Եթե կենթանի չմնային, ապա համեմատաբար երկար պետք է ապրեին ամենից ավելի ուժեղները։ Իսկ կապիտալիստական աշխարհում ամենից ավելի ուժեղները իհարկե կապիտալիստներն էին։ Ինքը Բեյլին էր մատակարարում արդյոք նրանց օդային պահածոները, թե հարուստներն էին սկսել ինքնուրույն կերպով արտադրել հեղուկոտ, որպեսի չմեռնեին օդային սովից։ Ինչպես էլ լիներ, կապիտալիստերի ձեռքին էր այս նոր, ամենից ավելի թանկ վալյուտան։ Հեղուկոտը հաղթական կերպով դուրս էր եկել շուկա, հարկադրելով մյուս բոլոր արժեքներին ծունկի գալ իր առաջ։ Հեղուկոտը վաճառվում էր հատուկ փաթեթով, որը ապահովում էր այն պայթյունից և գոլորշիացումից։ Հարուստերը սկսեցին նոր վալյուտայով գնել սննդամթերքներ և ամեն տեսակի պահածոներ։ Ինչպես երևում էր, սառած երկիր այլևս չէր կարողանում պտուղներ և հացահատիկներ սնել։ Գյուղատնտեսությունը և անաստաբուծությունը պետք է որ ոչնչանային։ Ամենից ավելի երկար կարող էր ապրել նա, ով ամենից ավելի շատ սննդի, ջրի, օդի և ջերմության պաշարներ էր կուտակել։ Վերերկրային շինարարությունը դադարեցվում էր։ Տեղ-տեղ մարդիկ արդեն սկսել էին թաղվել գետի տակ այնպես, ինչպես խլուրդները։ Այնտեղ ավելի տաք էր։ Գետնատակում, հերմետիկ կերպով փակված բնակարաններում, կարելի էր ազատորեն շնչել, աստիճանաբար օգտագործելով հեղուկ օդի պաշարները։ Զարմանալի էր, թե որքան մեծ արագությամբ էին ծավալվում դեպքերն այնտեղ, մեր ավանից հեռու։ Ինքնապրկության եսապաշտական միջոցների այդ ամբողջ տենդայնությունը տեղի էր ունենում բանվորների աչքի առաջ, որոնք շատ վայրերում արդեն սկսել էին վրդովվել։ Հենվելով այն բանին, որ քամին երկրագնդի բոլոր ծայրերից քշվում էր դեպի Սիբիրի սառցային անապատները, բուրժուական, իսկ նրա հետևից և համաձայնողական մամուլը համոզում էին, որ աշխարհին պատահած սոսկալի կատաստրոֆը մոսկովյան կոմունիստների արած գործն է, որոնք որոշել են այդ եղանակով ծունկի բերել աշխարհը։ Խելացնորությունը բռնել էր ամբողջ աշխարհը։ Եվրոպան և Ամերիկան տենդագին սպառազինվում էին մարդկության վիժվածքների դեմ պատերազմելու համար։ Իսկ կապիտալիստները շարունակում էին իրենց քաղաքականությունը։ Բանվորները պահանջում էին օթային վարձատրություն։ Հրաժարվում էին դրամ ստանալ, որը գնալով արժեքազրկվում էր։ Կապիտալիստները հարկադրված էին անել այդ զիջումը, սակայն նրանք սահմանեցին չափազանց ցածր նորմա։ Հեղուկ օդը բաց էր թողնվում հատուկ տերմիկ ջերմային, բալոններում այն հաշվով, որ բանվորները չկարողանային պաշարներ հավաքել։ Քանի որ բազմաթիվ վայրերում, հատկապես արևմտյան Եվրոպայում, Աֆրիկայում և Ամերիկայում, օդը արդեն չէր բավականանում, ուստի և բանվորներին ուրիշ ոչինչ չէր մնում, քան այն, որ աշխատեին շնչելու իրավունքի համար։ Սկսեցին վաճառվել հակագազային դիմակների նման դիմակներ, և հասարակական վայրերում, քանի գնում, ավելի շատ էին հանդիպում այդպիսի դիմակներով մարդիկ։ Բայց որովհետև դիմակները ռադիոկայաններ չունեին, ինչպես մեր ստորերկրյա ավանի սկաֆանդրները, ուստի և մարդիկ կարող էին բացատրվել միայն շարժումների օգնությամբ։ «Այդ ավելի լավ է», անկեղծորեն ասում էին ֆաշիստները։ «Ավելի թույլ կլինի և ագիտացիան»։ Այնուամենայնիվ, ունևոր խավերի մարդիկ ձեռք բերին դյուրակիր ռադիոհեռախոսներ։ Դրանցով ապահովվեց և ոստիկանությունը։ Բայց ագիտատորները այսուհանդերձ խորամանկ գտնվեցին և պրոպագանդան տանում էին թռուցիկների օգտությամբ։ Դասակարգային պայքարը խստորեն լարվեց և կարծես միանգամից մերկացվեց։ Լարվածությունը հասավ ծայրաստիճանի։ Տարբեր վայրերում բռնկվում էին օդային խռովություններ։ Ամբոխը հարձակումներ էր գործում հեղուկ օդի պահեստների վրա, ջարդ ու փշուր անում այն։ Փողոցներում արդեն արյուն էր թափվում։ Ես, ռադիո լսելով, գիշերները անքուն էի անցկացնում։ Հուսահատվել կարելի էր։ Նույնիսկ միստր Լյուկը կորցրել էր իր սովորական անհոգությունը։ Նա իր սովորության համաձայն հերթապահությունից հետո գալիս էր ինձ մոտ, բայց առանց շախմատների։ «Գործերը զզվելի են», սկսեց մրթմրթալ նա։ «Ինչ իմաստ ունեն այն փողերը, որ դիզել եմ միստր Բեյլիի մոտ. փողերը ոչինչ չարժեն. ենթադրենք, թե ես մի բալոնի, անգամ մի շիշ հեղուկ օդի դիմաց կարող եմ գնել մի լավորակ տնակ. Բայց հիմա ինչի՞ս է պետք այն տնակը. Ախր երկիրը շնչահեղձ է լինում»։ «Իսկ դրանում ո՞վ է մեղավոր», ջղայնացած հարցրի ես։ «Խուճապահարները և չարաշահողները», պատասխանեց նա։ «Իսկ խուճապն ինչից է»։ «Հիմարությունից. մեր գարին, օդը, կբավականանար. միստր Բեյլին բոլորը չէր խժռի»։ «Ոչ, Լյուկին քո կողմը չես գրավի»։ Նույնիսկ համաշխարային դժբախտության հանդեպ նա նույնն է մնացել։ Տնակը և անձնական բարեկեցությունը նրա համար առաջվա նման մնում էին առաջին պլանի վրա։ Լյուկը սկսել էր ներգործել իմ նյարդերի վրա։ Ես ձևացնում էի, թե գլուխս է ցավում, կամ շատ է աշխատանքս, և ջանում էի, որքան կարելի է շուտ ազատվել նրանից, որպեսի նստեմ ռադիո ընդունիչի մոտ։ Իմ նյարդերը միանգամայն քայքայվել էին։ Աշխատանքը ձեռքիցս ընկնում էր։ Նորան նույնպես վատ էր զգում։ Նրա հրաշագեղ կարմրության հետքն էլ չէր մնացել։ Դալկացած, նիհարած, աչքերը մի կետի հառած նստած էր նա։ «Ամեն ինչ կործանվում է», մեղմորեն շշնջում էր նա։ «Այստեղ մենք շնչում ենք մաքուր, թթվածնով հագեցած օդ. իսկ այնտեղ, այնտեղ ոչնչանում են մարդիկ, շնչահեղձ են լինում երեխաները. և նրանցից ոչ ոք չգիտի պատճառը»։ Հասավ այն օրը, Երբ ես որոշեցի պատասխանել նրան այնպես, ինչպես ըստ երևույթին վաղուց պետք է պատասխանեի։ «Նրանք կիմանան», ասացի ես։ «Նիկոլան ոչնչացել է»։ «Այդ ակնհայտ է»։ «Այսօր գիշերը ես ճանապարհ եմ ընկնում»։ «Միստր Բեյլին զբաղված է իր ամերիկական մրցակիցներով և նոր վերակառուցումով. հսկողությունը թուլացված է, և կարծում եմ, որ ինձ կհաջողվի փախչել»։ Նորան դեմքը դարձրեց դեպի ինձ և լուստոտի շշնջյունով ասաց. «Դուք նույնպես կոչնչանաք, ինչպես և Նիկոլան»։ Եվ նրա դեմքին կար հուսահատության, գրեթե անտարբերության արտահայտություն։ «Թող ոչնչանամ, մահն ավելի լավ է, քան այս սարսափելի անգործությունը այն ժամանակ, երբ հազարավոր մարդիկ կործանման մոտ են»։ «Այո, ավելի լավ է մահը, քան այս»,  նույնպիսի շշնջյունով արտասանեց Նորան։ Այդ օրը նա ինձանից բաժանվեց առանց իր սովորական ժպիտի։ Օրը օրին նրա ժպիտը դալկանում էր, դառնում ավելի ու ավելի թախծոտ, և այժմ վերջապես մարեց, ինչպես և նրա կարմրությունը։ «Մնաք բարով», ասացի ես մեկնելով ձեռքս։ «Գնաք բարով», պատասխանեց նա։ «Դուք կգաք ինձ ուղեկցելու հարթակը»։ «Կգամ», պատասխանեց նա։ «Ո՞ւր»։ «Հարթակը»։ «Ախ, այո, այո»։ Եվ նա նորից խոնարեց գլուխը։